Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, održao je u nedjelju 25. marta na sredopusnu nedjelju Velikog časnog posta posvećenu svetom Jovanu Lestvičniku predavanje o izabranom narodu Božjem u Gatačkom saborištu pred velikim brojem slušalaca.
Hvala Oče Danilo, draga braći i sestre, dragi Gačani, Hercegovci, časnijoci. U ove dane Vaskršnjeg posta, do sad smo govorili uvijek nešto vezano za individualni plan, za posebne lične teme nekoga ko posti. Šta je post? Zašto slavimo Vaskrs? Zašto se za Vaskrs pripremamo postom? Kako jedan pojedinac, hrišćanin, kako ja mogu da se pripremim, kako to da razumijem? Zašto uopšte? Čemu sve to? A za večera smo se dogovorili da promijenimo temu, i da tema bude jedan prikaz istorije našeg naroda, ali tako ćemo to prikazati i pokušati da prikažemo, da otvorimo temu malo šire, da ne pričamo samo o svojoj istoriji, a ne da bi smo bili zanimljivi ili da bi napravili neki skeč ili šalu, nego prosto zato što posmatrati istoriju srpskog naroda izolovano nije normalno, nije pametno, to je jedno. A drugo, jedini način da razumijemo našu narodnu istoriju, da je shvatimo na pravi način, onako kako nas crkva vjekovima uči, jeste da nađemo, da vidimo ima li kakve veze istorija našega naroda sa nečim što se već desilo, sa nečim što je već zapisano u Svetom pismu. Pa da pređemo na temu. Dakle, postoji jedan narod koji se sa Bogom sreo podavno. Toliko davno da se vrijeme toga susreta ne može odrediti nikakvim mjerenjem historičara, arheologa i drugih naučnika, istraživača. Prosto, pamti se i svi znaju da je počelo od susreta i od upoznavanja. Onog upoznavanja lice ka licu. Sreli su se dvoje, Bog i narod. Bog se javio i nije se cijel narod u jedan mah sa Bogom upoznao, nego je sve počelo od jednoga čovjeka. Taj prvi, taj jedan čovjek koji je najprije povjerovao, koji je odgovorio na Božji poziv, za njim su sledovali i drugi. Dakle, sve je od jednoga čovjeka počelo. On je svoje poznanstvo sa Bogom povjerio drugima oko sebe. I tako se taj krug prijatelja Božih širio do mjere cijeloga jednoga naroda koji je poslije sebe nazvao Božji narod ili nebeski narod. Nebeski znači da mu nije trajanje samo ovdje na zemlji, nego da njegovo trajanje ovdje na zemlji ima neke veze s nečim što je izvan ove istorije. Kasnije, gotovo cijel jedan narod je krenuo za Bogom kao za starim prijateljem, kao za starim poznanikom. Kao za onim koji je upoznao njihove pretke, ko se sa njihovim precima družio i bio im dobar prijatelj. Oslonac od povjerenja. Taj jedan, taj prvi čovjek kome se Bog javio, rastao je na carskome dvoru. Ali je znao da sva raskoš i sva zemaljska moć toga dvora nije ono što mu pripada, ono na što je prizvan, nego je čekao i bio spreman za čas kad će ga Bog pozvati. Svima nama liči da je ovo priča o Svetom Savi, da je ovo priča o srpskom narodu i o Svetom Savi, ali nije samo o Svetom Savi i o srpskom narodu. Nastalo je prijateljstvo, jedna ljubav između Boga i njegovog naroda, koja je poput svih pravih ljubavi tražila provjeru, iskušenje, a kroz njih i usavršavanje i sve veću ljepotu u toj ljubavi. Narod je živio okružen drugim narodima, posmatrao njihov napredak, raskoš njihovih država i u jednome momentu nije mu bila dovoljna samo Božja blizina. Taj je narod tražio od Boga da mu da cara i carstvo. i jako zemaljsko carstvo, iako je Bog i prije toga ovom po brojnosti malome narodu uvijek pokazivao svoju naklonost i činio mu što nije drugima, u narodu je oslabila vjera i činilo se nesigurnim ostati među drugim carstvima, a bez svoga carstva. Zato su cara i dobili. I veliko raskošno carstvo, koje nije dugo trajalo. Trajalo je do smrti careve, a nedugo zatim krenula su i brojna stradanja. Ogromna vojna sila sa juga i sa istoka rastrgnula je narodno carstvo na komade, srušila carsku palatu i hram. Narod je pobijen i odveden u ropstvo među tuđa carstva. Ostavši bez političkih vođa, narod su predvodili sveštenici. I u toj izgubljenosti sjećali su se svojih svetih predaka i onoga prvoga od koga je sve počelo. Čuvali su zakone i riječi kojim je taj prvi ostavio. Proslavljali su njegovo ime, trpjeli muke u nadi da će doći izbavljenje. Ovo opet liči na cara Dušana, na srednjevjekovno carstvo, na dolazak Turaka, na slom srpske carevine, ali nije o tome riječ. Narod se kajao, postio, molio se Bogu da mu oprosti grijehe koje su doveli do raspada carstva i vjekovnog robovanja pod tuđinima. I narod je znao da ako mu se Bog ikada opet vrati, više neće gledati u politiku i zemaljsku silu, u konjicu i vojsku, nego će se jedino držati Boga. I Bog je dao oslobođenje. Dao je velike junake, hrabre borce, koji su udarali na nekoliko puta brojniju silu zavojevača. I dešavala su se u tim oslobodilačkim bitkama prava Božja čuda. Mala vojska je pobjeđivala veću. Stigla je sloboda, politička i duhovna. Obnavljene su hramovi, čitane molitve. I iako je bilo vrijeme velikih svjetskih ratova i smjena carstava u to doba, ovaj naš mali, ali Božji narod na tren se osjetio jakim i slobodnim. Obećanja da će Bog dati konačnu i sigurnu pobjedu nad svim neprijateljima, konačno izbavljenje, svi su osjećali da je to izbavljenje i ta konačna pobjeda da su blizu i da su mogući. Ovo liči na Karađorđa, na Svetoga Petra, na ustanke, na oslobođenje Crne Gore i Srbije u vrijeme velikih ratova 19. vijeka, ali nije o tome riječ. Međutim, druga nevolja je bila na pomolu. U vrijeme kada su osjetili prve plodove slobode i nekakvu sigurnost, neke obnovljenje blizine sa Bogom, tada je u svijetu zavladalo jedno veliko, jako carstvo koje nije imalo premca ni takmaca. Najveće carstvo do tada koje je vladalo svijetom, čitavim svijetom. To carstvo je širilo dominaciju nad drugima, ne više samo putem vojničke sile, nego putem kulture, putem sporta, putem dominacije samo jednog jezika, jedne po svojoj suštini mnogobožačke, ali jako primamljive religije, pitke i neobavezne. U kulturi, u muzici, u pjesmama toga novoga velikoga carstva dominirali su razvrat, obogotvorenje ljepote ljudskog tijela, brojne nastranosti i razuzdanosti. I narod iz naše priče, pogotovo njegova omladina, zaboravio je na sve te spise svojih predaka. Okrenuo se novom svjetskom trendu. Počeo je da mijenja svoj jezik, da svojim narodnim imenima dodaje tuđa imena. Sveštenici su zaboravili na molitvu, trčeći po svjetskim vrevama i arenama toga doba. I tako je naš narod još jednom poražen, ovog puta bez oružja i rata, ovog puta još strašnije nego prije, još više zaboravivši na Boga. Samo su rijetki i skrajnuti ostali u istrajnom nadanju u Božju milost. Ubrzo nestala je i tek oslobođena mala država našega naroda. Sve je postao dio jedne velike ujedinjene međunarodne vlade. Gotovo se više niko nije sjećao ni svetinje ni onoga prvoga pretka od koga je sve počelo, niti se niko nadao svjetloj budućnosti. Ako je neko i razmišljao o velikim obećanjima koje je Bog dao svome narodu, realnost je bila surovo drugačija od tih obećanja. Narod skrajnut na periferiju istorijskih zbivanja, drugi moćni upravljali su njegovom sudbinom. U najtežim trenucima velikih ratova, narod je bukvalno vođen na pokolj do istrebljenja, čime se ostvarilo Božije proroštvo dato jednom proroku ovoga naroda, koje kaže: zbog tvojih grijehova predaću te u ruke narodu koji je vješt ubijen. Baš tako glasi citat. E, ni ovo nije ono što izgleda, nije Amerika, nije pop kultura, nije srpski narod, nije engleski jezik, nije razvrat holivudski, ovo je nešto sasvim drugo. Ovo je bila priča o starozavjetnom Izraelu, o izabranom judejskom narodu, o proroku Mojsiju koji je rastao na carskom dvoru i susreo se sa Bogom i ostavio carski dvor i izabrao da vodi Boži narod. Ovo je priča ne o Dušanovom, nego o Solomonovom carstvu, koje je bilo najjače carstvo jevrejskog naroda ikada do danas i koje se raspalo čim je Solomon umro. Ovo je priča ne o turskom, nego o babilonskom ropstvu jevrejskog naroda, o rasijanju, ne o Karađorđu i Svetom Petru, nego o hrabrim makavejskim ustanicima koji su podigli ustanak protiv 10 puta brojnijih neprijatelja. Ovo je priča o dominaciji grčke jelinske kulture među Jevrejima neposredno pred Hristov dolazak. Kulture i jezika koji su u posljednjim vjekovima Starog Zavjeta pokorili ne samo Jevreje, nego čitav poznati svijet. Pišu jevrejski ljetopisci da je jevrejska omladina više voljela da sluša razvratne pjesme jelinske, one. I danas, kad kažete erotske pjesme, na to se misli iz tog vremena, nego Davidove psalme. Eto, kako su stvari iz priče o Bogu i čovjeku svuda slične, gotovo iste. Zapanjujuća je istovjetnost istorije Jevreja u Starom i Srba u Novom Zavjetu. Ali ja bih dodao, ne samo Srba, ovo se sve po jednoj istoj matrici desilo i Grcima, i Rusima, Gruzincima, i svim narodima koji čuvaju to judeo-hrišćansko predanje, taj kolektivni identitet koji je nalik na Jevreje. E sad, ono što ovu starozavjetnu jevrejsku priču razlikuje od naše srpske ili bilo koje savremene novozavjetne, grčke, ruske, uopšte pravoslavne, jeste kraj priče. Vidljiv i izvjestan kraj. Braći i sestre, priče su ama baš iste. Samo se priča o Izraelu završila. O starozavjetnom Izraelu. I to znamo kako se završila. A ova se naša još nije završila. A završit će se sigurno. Samo kako? Misli li neko od nas da će kraj biti drugačiji od starozavjetnog? Ja mislim sigurno da neće. A kakav je bio starozavjetni kraj ove naše vrlo prepoznatljive priče? Evo kako. Bog je istina. To je početak i kraj starozavjetne priče. Ako čovjek nije bio vjeran svojim nekim riječima, Bog je do kraja ostao vjeran svojim obećanjima. Ako čovjek nije održao obećanja, Bog je bio od riječi. I ako ništa tome nije govorilo u prilog, i ako zemaljska i politička kretanja nijesu ni slutila takav kraj, Spasitelj koji je najavljiva vjekovima ipak se na kraju rodio. E sad, gdje se Spasitelj rodio i kako? Nije se rodio na najvećoj planeti sunčevog sistema. Ni na prvoj, ni na posljednjoj. Na trećoj se rodio planeti. Nije se rodio u središtu tada poznatog carstva rimskog u Rimu, nego u jednoj pokrajini koja je na periferiji toga carstva u Judeji. Nije se rodio u centru te Judeje, u Jerusalimu, nego u jednom malom predgrađu koje se i danas zove Vitlejem. Ma nije se rodio ni u centru Vitlejema, u najvećoj kući Vitlejema, nego u pećini Vitlejemskoj. I kao što smo već čuli, nije se rodio u vrijeme kada je ovaj naš narod, o kome smo pričali, bio politički slobodan. Nikad je bio ekonomski prosperitetan, što bi rekli političar. nego kad je bio najmanje uvažavan i cijenjen u istoriji. Nije se rodio ni kad je baš vjera nešto cvjetala u narodu. Sve je bilo pomoćeno. Rodio se kad je svako narodno nadanje bilo gotovo na izmak. Tada, kada nije bilo nikakve nade i ničim vidljive zemaljske nade, Gospod je došao kao što je obećao. Gospod će sigurno opet održati ono što je rekao. I neće mu prepreka biti ni visina, kako kaže apostol Pavle, ni dubina, ni jačina ovoga svijeta, ni komunizam, ni kapitalizam, ni atomske bombe, ni ekonomska kriza. On će doći kad je rekao i gdje je rekao i gdje se zavjetovao našim svetim precima, svetome Savi i drugim našim svetim precima, kao što se dogovorio i zavjetovao Avramu i Mojsiju i starozavjetnim prorocima, pa je održao riječ. I to je jedino sigurno. Na nama je da odaberemo stranu na koje ćemo ga, za koje ćemo ga dočekati. One Jevreje koji su se kleli u Mojsija i Avrama, a nisu tvorili njihova djela. One koji su za sebe govorili da su Božji ljudi, a bili su malovjerni, očajni, puni panike. Gospod je takve osudio. Mi danas ovdje u Dačkome kažemo da smo pravoslavni Srbi i tu riječ trošimo onako bez zadrške. To znamo da smo sigurni. Jesmo li bogati ili siromašni, hoće li biti nešto od našega posla, od naše života, to ne znam. Ali da smo pravoslavni Srbi, znamo. Sad kad se zagledamo ovu priču, treba dobro da ispitamo gdje mi stvarno stojimo. Ako znamo kako su Jevreji prošli kroz svoju priču, treba da vidimo jesmo li među klonulima i razočaranima, među onima koji više ni u kakvo dobro ne vjeruju, ili će i među nama biti nekoga koji će Gospoda dočekati kad on dođe po svoje. Ovo je zaista velika tajna. Ovo je samo jedan od načina kako se ovome može reći dvije riječi. Nismo došli večeras ovdje da otkrijemo Ameriku, nego prosto da na jedan način malo drugačiji ukažemo na nešto što je stara drevna istina i treba izdržati do kraja. Jer na kraju, kada dođe Gospod, tada treba sva naša stara svetilišta, sva naša kandila po kućama, sve naše stare ikone, knjige koje su nam predali džedovi, prađevi, ono što smo sačuvali od babe, od tetke, od strine, ono što je ostalo da pamtimo kroz pjesme o Luki Vukaloviću, o Nevesinskom ustanku, o hrabrim borcima našim džedovima, prađevima, tada to treba pred Gospodom da dođe do pravog izražaja. Kako? Pa ne kroz magazine stare i kroz stare škrinje, nego ako toga ne bude u nama koji tada budemo živi i govorili da smo mi pravoslavni Srbi, toga neće biti u lišću među drvećem, toga treba da bude među ljudima. Vjekovi za nama najbolje ćemo čuvati i poštovati. Ako sada i u buduće ostanemo dostojni naših predaka, ako ne budemo se kolebali i ako ne bude nam bilo teško da pitamo, da pročitamo, da potražimo, šta ja to još Bože treba da uradim da bih bio pravi, ili sam već ja sad pravi Srbin, samo treba Bog nešto da doda, ja sam već sve uradio od sebe, ili je možda obrnuto, da ja treba još nešto da se potrudim oko sebe još ove godine, još sljedeće i sve što mi je Bog ostavio u životu, da se potrudim, da se uključim i da budem ja pravi Srbin onakav kakvi su bili ovi pravi Jevreji koji nijesu klonuli do kraja. Zanimljiva je starozavjetna priča jevrejska. Zanimljiva je po tome, ja sam samo dao sad kratak pregled, a zadržat ću se na posljednjih 150 godina pred Hristovo rođenje. Jevreji su narod koji vjekovima čeka spasitelja. I taj spasitelj, oni su isprva znali da je taj spasitelj neko ko će biti Avramov potomak. Neko ko će biti iz njihovog roda, to su samo znali. Onda su od vremena cara Davida i Solomona znali da će taj da bude car, da će da bude novi car Izraela. Onda su od vremena Vavilonskog ropstva znali da će taj izbavitelj od njihovog roda, koji će da bude car, da će da bude i stradalni sluga Gospodnji, koji će da strada, koji će da bude ponižen, ispljuvan, prebijen. To je jedna slika spasitelja koja do vavilonskog ropstva nije postojala, a od tada postoji. U zadnjim vjekovima govorilo se o tom spasitelju da će da bude još i sveštenik. To su neka svojstva osnovna tog spasitelja. Ali ipak, kao i svi ljudi živi, pitali su se, dobro, kad će to više da dođe? Evo, vjekovi su prošli. Imali smo cara, imali smo Davida, Solomona, veliki jerusalemski hram, najljepšu građevinu staroga svijeta. Sve se to srušilo i prošlo. Pa smo odvedeni u vavilonsko ropstvo. Pa smo se nekako dovukli nazad iz tog vavilonskog ropstva uz pomoć Božiju. Pa smo izgradili drugi hram. Pa su nas Grci okupirali i u hram unijeli svinju i tamo je zaklali na oltaru, što je najveće svetogrđe moguće koje može jevrajski um da zamisli. Za njih je svinja, kao i za naše muslimane, nečista životinja. Taj Grk je primio svinju, čast Boga Zersa, da ih maksimalno ponizi. I onda su se digli na ustanak, Makavej, i ne samo što su se digli na ustanak, to je isprava bio jedan vjerski ustanak da bi se oslobodio hram, da bi mogli da se prinose žrtve. Ali kad su ustali si vidjeli da ta vojska Grčka i nije baš toliko jaka, onda su nastavili ustanak do političkog oslobođenja i dobili državu. Poslije stotina godina dobili državu slobodnu i rekli, pa da je to sad moment kad će doći izbaviti. Ni to nije bio moment. Ti koji su uspostavili tu makavejsku državu, okrenuli su se od molitve i od hrama i od bogosluženja. Počeli su oni da se kite grčkim imenima, da uvede grčke običaje na dvor. Potpuno paradoksalno. Oni koji su se digli na ustanak protiv grčkog uticaja među Jevrejima, oni su u svoj dvor uveli grčku, da kažem, atmosferu. I na kraju, cijela priča oko te makavejske države se završila tako, što su Jevreji iz Jerusalima, kad su čuli da vojskovođa rimski Pompej dolazi da osvoji Jerusalim, jer je već čitav Mediteran bio pod rimskom upravom, ostala još samo judejska provincija, slali su pisma Jevreji Pompeju da što prije dođe i da maknete Makavejce, te njihove Jevreje koji su vladali s njim. Možda ima poneka sličnosti i sa ovom našom istorijom. Nekad ovi naši vladari bivaju grđi od najgoreg okupatora. Biva i to ponekad. I na kraju, kad je Pompej došao, to je tek onda bila katastrofa. Ušao jedan vojskovođa sa rukama na leđima, ušao u svetinju na svetinjama kao u muzej. Podigao u zavisu da vidi šta ima tamo. A tamo nije smio da uđe niko od Jevreja, samo prvosveštenik i to jednom godišnje. A taj Pompej se ušetao kao u neki muzejski eksponat da vidi šta ima tamo. Ponio što mu se činilo dragocinim, odveo mnoge Jevreje u Rim, u rimsko ropstvo. To je bilo 63 godine do Hristovog dolaska. Ako je ko ostao u pameti do tada, rekao je, pa nama nema spasa. Evo dođuše Rimljani, evo skrnaviše hram ponovo, evo, dakle, ako je bilo neke nade da ćemo se spasiti, nema nas spasa. I onda spasitelj dolazi u Vitlejemu, u Vitlejemskoj pećini, potpuno iznenada, potpuno neočekivano, i znati sami iz Evanđelja, poneki od onih apostola, pa i od onih pratioca Hristovih, kaže, pa dobro, kad ćemo se dizati na ovaj ustanak protiv Rimljana? A Gospodin kaže, moje carstvo nije od ovoga svijeta. Dakle, i mi dosta često bivamo zavedeni nekim političkim pričama i gotovo da nema ni popa, ni vladike, ni Srbina koji ipak uz svu vjeru u Evanđelje ne kaže, kad će onaj Putin udariti šakom mosto i da malo zavede neko pravoslavno carstvo u svijetu, to bi nam. A toga nama nema nikakve koristi, čak i da to bude. Ali to izgleda nam primamljivo da makar jedno 20-30 godina mi vladamo. Šta će nam to? Mi treba da ovladamo našim dušama, a nismo sposobni. Post od 7 nedjelja. Lijepo je reći Hristos vaskrsa. Lijepo je reći ja vjerujem u Boga. Lijepo je reći ja sam čovjek Boži. Ali kaže ti Gospod, dobro, ajde, čovjek Boži, evo 7 nedjelja posti, moli se Bogu, upri sve svoje sile i snage da ugodiš Bogu, ako si Srbin, ako si Hrišćanin, pa da vidiš kako to baš nije jednostavno. Možda jedan dan, dva dana, nedjelju dana, 7 nedjelja, svakoga vata ono očajanje, pa što bi ja radio, pa mislim, živi smo ljudi, pa živite, kratak je život, pa što da se mrcari, što da se mučim. A u crkvi, kao u životu, sve je postepeno. Ne možeš onome djetetu iz prvog razreda, iako je on, što kaže apostol Pavle,
I ako je to rođeni sin direktora banke, privatnika, pa neće moj direktor banke tome žetku u prvom razu osnovne dati svoj manje da on njim upravlja. A nema toga ako će mu to oteti. Taj mali kad poraste, on će biti novi direktor banke. Ali neće mu to se dati u prvom razu osnovne. Znači, za sve postoji neki period. Za sve postoji neki period u kome se razvijamo i stasavamo i zrenemo da bismo primili ono što nam je stvarno Gospod obećao da će nam dati. E tako i mi često smo nestrpljivi i često hoćemo da vidimo u ovom našem životu sad, odmah, ovdje, razrešenje svih nevolja i svih briga, a Gospod i vjera naša koja nas čini pravoslavnima niđe ne piše u Bibliji, živjet ćete u ekonomskom blagostanju. Svi ćete biti zaposleni, imat ćete penzije i svak vaš će biti osiguran i tu će biti, imat ćete makar po jedna kola. Ne, to nije naša vjera. Možda to zvuči lijepo, slažem se, ali to ne piše u Evanđelju. A mi se zovemo pravoslavni hrišćani zbog onoga što piše u Evanđelju. A tamo piše u Evanđelju. I danas smo čitali apostol u crkvi. Avram strpljenjem svojim dočeka ono što mu je obećao. Danas smo proslavili prepodobnog Jovana Lestvičnika. Lestvičnik koji kaže postoje 33 ljestvice ljudskog uzdizanja ka Bogu. Ne jedna, ne tri, nego 33. Znači, za sve postoji neka faza, za sve postoji neki period razvoja i kako kaže apostol Pavle, dijete, makar i bilo sin velikoga poslodavca, ono se ne razlikuje od roba jer ne može da primi ono što mu pripada dok ne napuni 18 godina. Kad napuni 18 godina, onda dobija ono što mu pripada. Eto, toliko.
Bilo je ovo predavanje rektora Cetinske bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića o izabranom narodu Božjem, koje je održao 25. marta ove godine na sredoposnu nedjelju časnog posta u Gatačkom saborištu.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.